and écoutez VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Ketemu lagi bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa kami akan menghadirkan cerita seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga berbagai informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini kita akan berkenalan dengan warga Indonesia bernama Ria di kota New York, pemilik dari supermarket Indonesia Indo Java. Nanti Ria akan bercerita mengenai supermarketnya dan juga berbagai tantangan dan situasi terkini dari supermarketnya, terutama ketika harus buka di tengah pandemi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama saya Dania Iman dan sesaat lagi kita akan mendengarkan obrolan saya bersama Ria, pemilik supermarket Indonesia Indo Java di kota New York. Mbak Ria, pertama boleh bercerita sedikit mengenai Indo Java secara singkat?
Oke, Indo Java itu kita pertama buka di tahun 2006, lokasi kita di Amherst. Kebetulan kita ada di tengah-tengah komuniti orang Indonesia. Kita menjual khusus produk Indonesia seperti bumbu-bumbu, kita juga jual tempe, kerupuk-kerupuk. Kita melayani khusus untuk orang Indonesia yang merantau supaya mereka kalau kepengen makan rawon, soto, kita juga ada bumbu-bumbunya. Kita juga sekarang bukan cuma orang Indonesia yang tahu, orang-orang asing juga tahu, seperti orang-orang maksudnya itu bule yang pernah ke Indonesia atau mereka yang menikah dengan orang Indonesia, mereka pasti ke sini.
Baik. Situasinya seperti apa sekarang di tengah pandemi, Mbak Ria? Apakah ada tantangan ya ketika memasukkan barang Indonesia, produk Indonesia ke Amerika?
Oh iya, sudah pasti. Semua karena sekarang ini COVID, untuk pengiriman barang itu telat. Banyak sekali kendalanya, barang kurang lancar, banyak yang nggak bisa masuk, nggak lolos FDA, yang tadinya lancar-lancar, sekarang nggak. Terus untuk kita penerimaan barang juga, itu sudah pasti kita mengalami kendala itu sangat telat.
Iya, dan apa yang Anda lakukan lalu Mbak Ria untuk menyetok begitu ya?
Iya, kita awal-awal waktu tahun yang lalu pandemi itu, kita kan sudah tahu bahwa ini sudah mulai nih, COVID kayak gini, sudah mulai meningkat. Jadi kita double order supaya kita terus bisa memenuhi untuk langganan kita. Kebetulan kita grocery pada waktu COVID itu, kita diharuskan untuk buka. Jadi kita waktu lagi parah-parahnya COVID itu, kita tetap melayani orang-orang Indonesia.
Ada kekhawatiran nggak Mbak Ria sebagai pemilik supermarket yang harus buka gitu ya di tengah pandemi? Protokol kesehatannya bagaimana?
Oh, of course. Kita takut sekali karena banyak customer-customer kita juga yang meninggal kena COVID. Jadi kita tetap jaga protokol kesehatan, kita pakai masker, jaga jarak. Orang yang mau masuk ke Indo Java juga, mereka harus pakai masker. Kita juga batasin customer yang masuk ke dalam toko, itu maksimal 6 orang. Jadi pada waktu itu, orang sering ngantri panjang-panjang di depan toko. No choice, kita harus lakukan itu supaya kita semua sehat, supaya kita enggak sampai kena COVID. Pada waktu itu, untuk vaksin kan sangat terbatas, belum bisa kita.
Iya. Dan untuk sekarang seperti apa protokol kesehatannya? Apakah sudah mulai melonggar, Mbak Ria?
Saya dengar-dengar kalau di luar situ ada yang sudah nggak pakai masker lagi. Tapi khusus Indo Java, kita tetap harus pakai masker kalau masuk ke dalam toko. Kita tetap membatasi, jangan terlalu banyak. Kita tetap, walaupun mungkin peraturan sudah ada yang boleh pakai masker atau enggak, tapi kita tetap, kita harus wajib pakai masker kalau untuk masuk ke Indo Java. Kita juga siapin masker, kita siapin ya segala sanitizer kayak gitu.
Baik. Ada ketakutan nggak Mbak Ria dari pelanggan gitu ya untuk pergi keluar begitu dan menyampaikannya ke Mbak Ria, tapi mereka tuh ingin belanja gitu sebenarnya?
Oh iya. Mereka telepon sibuk sekali minta delivery. Kebetulan kita kan nggak bisa pada waktu itu karena toko kita ini juga sangat-sangat sibuk, ramai sekali. Karena di mana-mana kan tutup, rumah makan semua tutup, restoran Indonesia pun semua tutup. Jadi kita yang diserang, arti serang itu semua berbondong-bondong datang ke toko kita karena mereka kan mau beli seperti bumbu-bumbu, mereka takut keluar, jadi mereka masak di rumah. Nah, kita itu kewalahan untuk menghadapi delivery karena mereka yang sangat ketakutan untuk keluar.
Iya, iya. Apakah pada akhirnya Anda melayani delivery karena pandemi ini, Mbak Rian?
Enggak. Kalau yang waktu itu enggak, soalnya kita juga enggak ada tenaga, kita juga kewalahan. Orang yang mau masuk belanja ke sini itu, Mbak, sampai ratusan orang antri di depan. Rata-rata mereka menunggu tuh bisa sejam, dua jam, tiga jam.
Wow, oke. Jadi Anda merasakan peningkatan penjualan begitu ya, Mbak Ria?
Iya, iya, betul-betul. Kita sangat bersyukur waktu pandemi, satu hal kita bisa melayani, kita melayani orang-orang yang sangat-sangat butuh untuk belanja. Di lain lagi, kita juga rasa ada takut, kayak gitu.
Iya, iya. Dan apakah ada hal lain yang akan Anda lakukan gini? Maksudnya, apakah Anda rencana untuk berjualan online atau mungkin delivery di masa depan gitu, melihat situasi pandemi yang tidak tahu kapan selesainya ya, Mbak Ria ya?
Iya, kita juga, toko kan kita ada kayak Facebook Indo Java Grocery, kita juga ada Instagram. Jadi mereka bisa online di sana, pesan produk kita kirim lewat pos. Itu kita sudah lakukan lama.
Oh, ini jadi sejak jauh sebelum pandemi memang sudah melakukan?
Iya, iya, iya.
Oke. Apakah Anda merasakan ada peningkatan dari media itu?
Iya, iya. Kita sangat-sangat meningkat.
Baik, baik. Nah, Mbak Ria, terakhir tips dari Anda apa nih untuk teman-teman yang juga pengusaha ya, seperti Anda di tengah pandemi ini?
Tipsnya, kita tetap sama-sama, maksudnya itu kita tetap bertahan, tetap menjaga protokol kesehatan. Kita juga harus untuk tetap bertahan, maksud dalam arti kita jaga kesehatan kita sendiri juga, customer-customer. Ya, kita berbagilah, berbagi informasi supaya semua tetap, maksudnya itu kita merantau tetap sehat semua.
Baik, Mbak Ria, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya, Mbak Ria ya.
Amin, terima kasih, terima kasih.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Para pesepeda berkumpul beberapa kali seminggu. Mereka adalah salah satu bagian dari kelompok pesepeda yang jumlahnya semakin banyak yang digagas Kelly Hart. Ketika pandemi merebak, Kelly tidak bisa kemana-mana. Ia hanya diam di rumah. Ia kemudian mengeluarkan sepeda tuanya. Perintis Ride With Us LA ini mengatakan,
saya mereparasi sepeda tua saya dan mulai mengendarainya. Saya menyukainya. Kemudian teman-teman saya mulai bergabung dan saya menyambut mereka dengan sukacita. Ayo kita pergi. Setelah itu semakin banyak orang bergabung. Dan ketika saya menoleh, ada 100 orang mengikuti saya pada Selasa malam.
Ketika semakin banyak orang yang membutuhkan sepeda, Kelly membuka toko sepeda.
Saya mengambil tabungan dan membeli 3 sepeda. Saya posting di akun media sosial bahwa saya memiliki sepeda untuk dijual. Dan sepeda-sepeda itu langsung terjual.
Kelly Hart memiliki bisnis baru. Tetapi orang yang mencari sepeda semakin banyak. Bersepeda memungkinkan orang keluar rumah di udara terbuka yang lebih aman. Bagi sebagian orang, bersepeda merupakan terapi. Pesepeda Richard Baylor mengungkapkan,
banyak orang mengatakan bahwa bergabung dengan Ride With Us telah menyelamatkan hidup mereka. Saya merasakan hal yang sama, Ride With Us menyelamatkan hidup saya, membuat saya aktif.
Kita harus mengutamakan keselamatan ketika berada di jalan. Pesepeda yang berpengalaman akan memperingatkan sesamanya bila ada masalah. Pesepeda Kams mengungkapkan,
kami harus berhati-hati bila ada lubang yang bisa merusak sepeda. Kami juga waspada terhadap mobil-mobil.
Umumnya orang bersepeda untuk bersenang-senang, tetapi sebagian menjadikan bersepeda untuk menyatakan sikap. Kelompok pesepeda ini awal Juni lalu ikut ambil bagian dalam mengenang George Floyd yang meninggal tahun lalu di tangan seorang polisi Minneapolis. Polisi itu dijatuhi hukuman pada April lalu dengan dakwaan pembunuhan. Mereka berpartisipasi dalam demonstrasi keliling menuntut keadilan. Kata Janjelo Edmondson dari Right for Justice Organizer, penggerak demonstrasi dengan bersepeda. Ia juga seorang polisi.
Instead of the same regular march, we decided to do a bike ride and a march.
Daripada berpawai biasa, kami memutuskan bersepeda supaya masyarakat keluar bersama-sama dalam kasih dan menggalang kekuatan bersama.
Bersepeda mendekatkan hubungan dan mengarah ke terbentuknya komunitas yang diperkuat karena sama-sama lolos dari pandemi. Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
So we are a mobile community, a community of joy, happiness, friendship.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada kabar terbaru mengenai film Stillwater.
You're in Marseille for vacation?
No, visiting my daughter.
Seorang pekerja di ladang minyak Amerika dari Oklahoma, Bill Baker, bertekad untuk membantu membebaskan putrinya, Allison, yang sedang menjalani hukuman pembunuhan di Marseille karena membunuh kekasihnya, sebuah kejahatan yang dibantahnya. Aktor Matt Damon memerankan Bill Baker.
I loved her.
I know you did.
But everybody thinks that I killed her.
Film ini mendapat kritikan dari penulis, aktivis, dan jurnalis Amerika Amanda Knox yang pada usia 20 tahun ketika sedang kuliah di Perugia, Italia, dihukum karena dituduh membunuh teman sekamarnya, Meredith Kercher. Setelah merungguk bertahun-tahun di penjara Italia, Knox dibebaskan oleh Mahkamah Agung Italia. Knox menjelaskan kepada VOA bahwa Tom McCarthy dan Matt Damon tidak hanya mengcopy kisah hidupnya, tetapi juga melakukan penyimpangan dari cerita sesungguhnya.
He took that and then cast the Amanda Knox character in the same kind of light as my prosecution did.
Dia mengcopy kisah itu dan kemudian menggambarkan tokoh Amanda Knox seperti yang dilakukan oleh penuntut kasus saya. Jadi dia melanjutkan narasi yang merusak dan palsu di mana saya digambarkan sebagai seorang tokoh yang bersalah.
Tom McCarthy memberikan pendapatnya seputar polemik film yang dibuatnya.
I liked the seed of the Amanda Knox case. That was it. There's no other parallel as far as I know in this story.
Saya tertarik dengan inti dari kasus Amanda Knox. Itu saja. Saya tidak melihat kemiripan lain sejauh itu mencakup cerita film ini. Dan saya tahu kasus ini cukup baik. Saya memang tertarik dengan kasus ini waktu itu.
Aktor Matt Damon juga mengutarakan pendapatnya.
It's about a guy who... A type of guy, really, who is feeling increasingly powerless.
Ini mengisahkan seorang pria, seseorang yang merasa semakin tidak berdaya menghadapi perubahan di dalam dunia yang kita hadapi bersama ini. Dunia yang bergerak cepat dan dia tertinggal di belakang itu membuatnya marah dan sedih dan rasa malu.
My daughter is innocent.
Oh, I can't believe this conversation.
I'm trying to get my little girl out of jail.
And you sound very American right now.
Good, I am.
Yeah, and you're also a stranger here.
Aktris Camille Cotton memerankan Virginie, seorang wanita Prancis yang membantu Bill melacak pemuda yang oleh putrinya Allison dituduh sebagai pembunuh sebenarnya. Tetapi jejak informasi yang simpang siur membuat Bill frustrasi dan memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri.
I was trying to help.
Tell me exactly what you did, Dad.
McCarthy mengatakan film tersebut juga menyinggung perpecahan politik Amerika saat ini dan perubahan psikologis orang Amerika. Sementara Bill mencoba untuk membebaskan anak perempuannya di Marseille, dia juga membangun kehidupan baru dengan Virginie dan putrinya yang masih kecil, Maya, sambil mencoba membebaskan dirinya dari masa lalu yang traumatis akibat kecanduan dan kehidupan di penjara. Tom McCarthy menjelaskan lagi.
I don't care where you sit on the political at socioeconomic spectrum.
Saya tidak peduli posisi Anda dalam spektrum sosial ekonomi politik Anda. Anda bisa saksikan betapa kita sedang berjuang sekarang sebagai negara, sebagai sebuah demokrasi, mencoba menemukan pinjakan, mencoba mengusahakan semacam rekonsiliasi.
Amanda Knox mengatakan dia memahami kalau sebagian besar kisah film itu berasal dari pengalaman yang nyata. Tetapi dia menambahkan ada etika dalam cara mengungkapkan cerita itu dan patut dipertanyakan apakah film itu mengeksploitasi citra diri seseorang sebagaimana yang terjadi pada dirinya. Untuk Erna Wiyasih, saya Rifan Wiastono, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman, success with you all the way. Bye!